Me tuleme täna hommikul Jumala sõna juurde ja ma palun, et kogudus tõuseme hetkeks, paneme tähele Jumala sõna Johannes evangeeliumi esimesest peatükist. Apostel Johannes evangeelium ja peatükk number 1, esimene salm ja salm 14, kaks salmi siit algusest. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Isa taevas, me palume täna hommikul, et sina õnnistad oma sõna. Õnnistad selle kuulutamist, õnnistad selle kuulmist. Avad meie silmad nägema, meie südamed mõistma. Ka neid tõdesid, mida sina oled oma sõnasse talletanud. Õnnista meid ka nüüd Jeesuse Kristuse võimsel nimel, kui me sinu sõna kuuleme ja seda vastu võtame. Aamen. Armas kogudus, võtame palun istet. Me oleme adventi ajas ja nii mitmeski mõttes ka meie mõtted ja tegutsemised ka igapäevaselt aina rohkem ühel või teisel viisil on seotud jõuludega ja mida jõulud lähemale jõuavad, seda rohkem me siis ka jõuludega seotud tegevusi teeme, on see siis kingituste ostmine, jõulude õhtuks ettevalmistamine, selle peale mõtlemine, kust me jõulukuuse tuppa saame ja nii edasi, nii edasi. Ja nõnda ka väga paljude inimeste jaoks jõulud ongi üks romantiline sündmus Jeesuse sünnist, Jeesus lapse sünnist. Midagi, mis oli kunagi sellist nostalgilist ilusat, väga paljude inimeste jaoks ka jõulud ei lähegi nii kaugele kui Jeesuse sünd. Paljude jaoks jõulud piirduvad oma lapsepõlvega, oma lapsepõlve jõuludega, oma isa ja ema kodus, vanemate või vanavanemate juures. Ja nõnda ka jõuludest on saanud paljude inimeste jaoks midagi sellist nostalgilist, romantilist. On ka inimesi, kellede jaoks jõulud on üks ajalooline sündmus. Jah, Jeesus kunagi tõesti Betlemmas võis sündida ja tõenäoliselt see nendaga oli. Aga see oli kunagi ajaloos ja sellel ajaloolisel sündmusel ei ole meie tänapäeva moodsate ja kaasaegset inimeste jaoks erilist tähendust, kui mitte välja arvata just seda, et me saame mõned vabad päevad. Kalendris on need lausa punasega märgitud. Ostlemised kaubapoodides, mis käivad jõulude ette. Ja tihti lugu ka jõulude järgi, sest et jõulude järgi alles tulevad õiged alla indlused. Ja siis on aeg poodi joosta. Aga mõned inimeste jaoks ka ei ole jõulud midagi enamat kui lihtsalt sõpradega koos mõnusesti aja veetmine. Paljude kristlaste jaoks on jõulud aeg, mil kirikus lauldakse jõululaule. Pastor kõneleb jälle järjekordselt jõulusündmusest. Ja nõnda need jõulud tulevad ja lähevad ja elu läheb oma rada mööda edasi. Kui täna hommikul kallid, ma tahan teiega koos vaadata pisut sügavamale. Teatud mõttes kardina taha. Vaadata jõulusündmuse köögipoolele. Vaadata kaugemale sellest nostalgilisest, romantilisest paradigmast, mida me vahest inimestena omame jõuludega seoses. Vaadata kaugemale nendest vabadest päevadest. Vaadata kaugemale nendest jõululauludest ja jõulujutlustest. Vaadata jõulusündmusele pisut sügavamalt sisse poole. Nüüd jõulusündmus selles mõttes ei erine paljudest teistest Jumala tegutsemistest ajaloos, kui mõelda selle peale, et jõulud on ka üks sündmus, kus ime juhtus ime järel. Jumal tegutses üle loomulikult ja selle tulemusena ka juhtusid asjad, mis inimeste loomulikus maailmas ei oleks saanud juhtuda ega oleks võinud juhtuda. Ja selliselt ka siis me mõeldes jõuludele, me tegelikult sügavamale vaadates märkame, et jõulusündmus on rohkem kui ainult karjased väljal, inglid laulmas taeva all ja üks väikene lapsukene Betlemmas Maaria ja Joosepiga seal, vaid jõulusündmus on ka seotud teatud mõttes selliste fundamentaalsete usu põhialustega, ilma milleta oleks lepitus ja lunastus, millest me oleme osa saanud, võimatud. Ja nendest asjadest ma täna hommikul tahangi kõneleda ja nende mõtete juures peatuda. Ja kui me vaatame jõulusündmust nüüd mitte võibolla ainult oma inimlike silmade läbi, vaid püüame korraks panna ennast Jumala olukorda. Jumal lõi selle maailma, ta lõi inimesed, ta lõi nad vaba tahtega ja need inimesed oma vabast tahtest loobusid osaduses temaga, valisid patu, valisid ise endale toetumise, Jumalale toetumise asemel. Ja läksid ja kaugenesid aina Jumalast. Kui meie oleksime olnud Jumal, tõenäoliselt ka meie oleksime haudunud või mõelnud selle üle, et milline võiks olla see päästeplaan, millega seda kadunud inimkonda, kadunud inimest päästa. Ja selliselt ka Jumal oma tegutsemises tegutses nii mitmeski mõttes ka oma päästeplaani esile tuues teisiti, kui meie seda oleks teinud. Vaevalt me oleks valinud neid viise, mida Jumal valis ja ometigi me võime näha jõulusündmuses seda, et Jumala plaan ja Jumala mõtted, mille kohta ka Jesaja oma raamatus ütleb, on paremad mõtted, on kõrgemad mõtted, kui need on meie mõtted. Sest Jumala eesmärk ei olnud inimkonnale kinkida lihtsalt üks jõulusündmus. Jumala eesmärk ei olnud jõuludega kinkida meile vabu päevi. Või mõnusaid ostlemise aegu kaubapoodides. Jumala eesmärk ei olnud meile kinkida lihtsalt sellist nostalgilist, romantilist elamust oma lähedaste, sugulaste, sõprade seltsis. Jumala eesmärk oli palju sügavam, palju laiem ja teatud mõttes palju ulatuslikum kui ainult need asjad, mida meie inimestena vahete vahel oluliseks ja tähtsaks jõulude juures peame. Jumala eesmärk oli lunastada inimkond. Tuua inimene, kes oli kadunud uuesti osadusse temaga. Ja Jumal tegi selleks kõik. Sõltumata sellest, kas inimesed oma mõtlemisega ja oma arusaamisega kiidavad seda heaks, ütlevad sellele jah ja aamen või mitte, Jumal tegutses eesmärgipäraselt ja kindlalt, et lunastada inimkonda, lunastada sind ja mind. Ja selles mõttes ka see maailm ei saanud ise ennast lunastada. Ja selliselt oli ka jõulusündmus Jeesuse tuleks siia maailma üks vahend eesmärgi saavutamiseks, lunastuse saavutamiseks. Nii siis Jumal vaatas kaugemale, kui meie vahest inimestena vaatame. Ja selles mõttes ka tekst, mida me täna hommikul lugesime, ei ole sugugi mitte kergete killast või lihtsate killast. See ei ole tekst, mida me lihtsalt loeme ja ütleme, oi, kõik see on nii selge, mis siin on öeldud. Ja ometigi, kui me natukene selle teksti juures peatume ja selle üle mõtiskleme, me võime hakata aduma ja taipama ka pisut selle jõulusündmuse taustast, selle sügavamast tähendusest. Mida tähendas seda see, et Jeesus Kristus tuli sellesse maailma, et Jeesus Kristus sündis neitsist, et Jumal sai inimeseks, inkarneerus, sai inimese sarnaseks, sai lihaks. Ja tuli meie keskele ja elas ja oli nagu inimene meie keskel. Ja samal ajal olles Jumal. Nende mõtete juures ma tahan täna hommikul peatuda. Ma loodan, et te olete minuga kannatlikud. Kui on ka mõni asi, millest te kohe hetkel aru ei saa, siis olge kannatlikud, läheme edasi. Ma usun, et see üldpilt saab meile ka täna jutluse lõpuks selgemaks, kindlasti võibolla ka selgeks. Nüüd see sõnum, mida me lugesime Johannes evangeeliumi algusest, ütles meile, et sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Me võiksime ka selle nii öelda pisut interpreteerida või tuua sellega nii öelda meie arusaadavamasse sõnastusse ilma, et me seda tähendust muudaksime, kui me ütleme nii, et Jumal sai inimeseks. Jumal sai inimeseks. Teoloogid ja inimesed, kes nende mõtete ja nende asjadega tegelevad igapäevasemalt, kasutavad selle juures sõna inkarnatsioon. Võibolla mõni teist on seda sõna ka kuulnud, see tuleb ladina keelest ja see tähendab lihaks saama. See tähendab inimese kujuliseks saamist. Ja selles mõttes ka selle tähendus on, et kolm ainsuse teine isik poeg sai lihaks. Kui ta ime läbi eostati Maarja ihus, kes oli neitsi. See toimus jõulööl, kui ta sündis sellesse maailma. Kui ingli laul kõlas Betlemma väljadel, karjased olid seal. See oli see hetk, kui Jeesus, kes ei olnud loodud. Ta sai inimese ihu ja olemuse. Ta sai inimeseks ja jäi samal ajal jumalaks. Loomulikult see on eraldi teema, et kui palju temas oli jumalat selle täielikus ja täielises mõttes, selge on see, et ta oli jumal, kes sai inimeseks. Teoloogid siin on ka mitmes mõttes erineval arvamusel selle üle, et kas ta minetas või andis ära ajutiselt oma inimeseks olemise aja jooksul ka oma kõik võimsuse, oma kõik teadmise, oma kõikjal viibimise ühel ja samal ajal. Selle üle teoloogid arutavad ja vaidlevad ja see ei ole meie täna omikuse jutluse mõtega teema üldse. Aga tema jumalik olemine ja tema lihaks ja inimeseks saamine oli jõulusündmuse tuumik, kui niimoodi võib öelda, või see keskne asi jõulusündmuse juures. Kõik see muu sinna juurde kuulub on nii öelda see kardin ja selle kardina väljaspoolt me võime seda ilu ja kõike seda nautida ja ilmselgelt ka ilu seisneb selles, et Jumal, kes on kõige väeline taeva ja maa kuningas, saab inimeseks. Ja selles mõttes ka need kolm sõna, täpsemalt öeldes siin Johannes ütleb seda nelja sõnaga ja sõna sai lihaks, sellel on suurem kaal kui esialgu paistab. Me kohe jõuame nende asjade juurde täpsemalt nõnda, et me saame ka aru, mis üleüldse selles valdkonnas toimub, mille juures me täna peatume. Nii siis jõulusündmus, see, et Jumal sai inimeseks, see näitab meile päris palju Jeesuse Kristuse olemusest, tema päritolust. Ja tema jumalik olemus, see fakt, et Jumal sai inimeseks. See on olnud löögi ja rünnaku all kogu kristliku kiriku ajaloo jooksul. Muideks põhjus, miks Jeesus löödi risti, miks juudi õpetlased, kes uskusid Jumalat, löövad ühe mehe risti, kes tegelikult uskus ka Jumalat. Ainukene probleem, mis nendele ei mahtunud pähe ja põhjus, miks nad pidid ta kõrvaldama, oli see, et ta nimetas ja pidas ennast Jumalaks. Ta andis igati oma tegevusega, oma olemisega mõista, et ta on Jumal. Ta andis inimestele patte andeks, seda sai teha ainult Jumal. Ta oli keegi, kes ütles, mina olen. Ma olen elu leib, mina olen üles tõusmine ja elu, mina olen uks, ma olen hea karjane ja seal veel mitmed ja muud asjad, mille kohta ta ütleb, mina olen. Vanas testamendis meile ilmutatakse ja Jumal ise ilmutab ennast Moosesele. Ja kui Mooses küsib, mis on sinu nimi Jumal, siis Jumal vastab talle. Ja mida Jumal vastas talle? Ta ütles, mina olen. Jumala nimi on mina olen. Ja nüüd üks mees Naatsaretist jalutab mööda tolmuseid teid ja ütleb, et mina olen. See ei mahtunud juudi õpetlastele pähe. Ta andis igati oma tegevusega mõista. Ta ütles, kes on näinud mind, see on näinud isa. Eriti Johannes evangeeliumi 8. peatükist 15. salmist kuni peatükke lõpuni me võime lugeda Jeesuse ühte väga sügavat ja põhimõttelist vaidlust juudi õpetlastega selle üle, mis puudutas Jeesuse olemust, mis puudutas tema päritolu. Ja juudi õpetlased tollel ajastul ei suutnud vastu võtta Jeesust kui Jumalat, kes oli tulnud ja saanud inimeseks. Ja see oli põhjus, miks ta löödi risti. Nii siis ka küsimus Jeesuse päritolust oli juba tollel ajal kriitilise tähtsusega. Ja tegelikult see sama nii öelda aru saamatus ühel poolt, kui nii võib öelda, ka Jeesuse päritolu üle on jätkunud kuni tänase päevani välja. Ma toon teile mõned näited pisut ajapärast. Selle kohta, mis moodi ka tänapäeval rünnatakse Jeesuse jumaliku olemist. Ja selles suhtes ka, mis puudutab Jeesuse tulekut sellesse maailma ja apostel Johannese tunnistus siin, et sõna sai lihaks. See on midagi, mis on äärmiselt oluline meie usu alus põhimõtete seisukohalt. Miks on see siis nii tähtis, et Jeesus oli Jumal? Ta oleks võinud ju olla lihtsalt üks täiuslik inimene ja väga paljud nii arvavadki. Aga kallid sõbrad, see on oluline lunastuse seisukohalt. Kui Jeesus ei olnud Jumal, siis ta oli inimene. Ja kui ta oli inimene, siis inimene ei saa lunastada inimest. Ei saa lunastada inimkonda ja tuua lõpliku ohvrit, mis oleks täiuslik kogu inimkonna patud eest. Ainult veatu, ilm eksimatu Jumala poeg ise sai tuua selle ohvri inimkonna eest. Ja esimese Korintuse kirja 5. peatükk ja 19. salm ütleb meile, see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma ise enesega. See oli Jumal, kes lepitas kadunud, langenud maailma ise enesega. Ja kallid sõbrad, ka nii tihti lugu eriti meie sellistes nelipühi kiriku ringkondades me ütleme, et ma tulen Jumala juurde või tule Jumala juurde või midagi sarnast, et ma otsustasin anda oma elu Jumalale ja ma otsustan järgida teda, ma otsustan teda teenida. Ja loomulikult sellel meie isiklikul usu otsusel on väga suur kaal. Aga kallid sõbrad, kui Jumal ei oleks kutsunud meid, kui Jumal ei oleks ennem lepitanud meid, siis meil ei oleks mingit alust tulla Jumala juurde. Kui Jumal ei oleks sillutanud meile teed, siis meil ei ole teed, mida mööda tema juurde tulla, et lepitatud saada. Ja selles mõttes ka meie lepitus ja meie osadus Jumalaga igapäevaselt on tänu sellele võimalik, et Jumal lepitas meid ise enesega Jeesuse Kristuse läbi. Ja kui täna siin on inimesi, kes veel ei tunne Jeesust isiklikult ja Jumal kutsub sind andma oma elu temale, siis Jumal on see, kes esiteks esitab sulle kutse ja sina saad sellele vastata. Nii siis Jumal ei lepitanud sind lihtsalt sellepärast, et sa võtad selle omale teadmiseks, vaid Jumal lepitas sind juba Jeesuses Kristuses 2000 aastat tagasi ja täna sina saad selle vastu võtta. Ja kui sa selle vastu võtad, siis sa saad sellest osa. Ilma vastu võtmata sa võid võtta selle teadmiseks ja selle teadmisega ringi jalutada, aga see teadmine ei too sind osadusse Jumalaga, vaid selle lunastuse vastuvõtmine toob sind osadusse Jumalaga. Nii siis Jumal ise sai inimeseks. Ja teine väga oluline aspekt selle Jeesuse kui Jumala poja inimeseks saamise juures on küsimus sellest Jeesuse sünnist. Täpsemalt öeldes küsimus sellest, kuidas ta siis sündis. Matteuse evangeeliumis Matteus kirjutab meil esimeses peatükis, ta ütleb, aga Jeesuse Kristuse sündimisega oli nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kujuviimist, et ta ootab pühast vaimust last. Ja kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on prohveti kaudu rääkinud. En näe, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja. Kes on seda ennem kuulnud, et neitsi jääb lapse ootele? Nüüd tänapäeval meditsiiniliste võimaluste juures see on põhimõtteliselt võimalik. Põhimõtteliselt see on võimalik. Aga kui me räägime sellest, mida räägib Jumala sõna, ja kui me mõtleme korraks selle peale, et Jeesus, Jumala poeg, tuli sellesse maailma ja sai inimeseks olles samal ajal Jumal, siis küsimus neid siis sünnist on tegelikult kriitilise tähtsusega. Muideks tänapäeval, ma olen seda kunagi varem ka maininud, tänapäeval umbes pool kristlikust kirikust üle kogu maailma. Ma pean siin silmas erinevaid denominatsioone, kristlikke konfessioone. Pooled umbes ei usu, et Jeesus sündis neitsist. Kui Jeesus ei sündinud neitsist, siis see tähendab, et ta sündis mehest. Mees eostas naise ja siis sündis selle tulemusena laps. On ju nii. Sina sündisid niimoodi, mina sündisin nii. Ei olnud nii või? Ei tea, ei olnud juures. ei olnud juures. Kui Jeesus ei sündinud neitsist, siis ta sündis mehest. Ja see tähendab seda, et ta sündis inimesena. Siis tuleb mõelda välja konstruktsioon, kuidas siis ikkagi Jumal sai lepitada maailma Kristuse siis enesega. Ja see, mõned inimesed ja väga paljud inimesed siis ei usu seda, et Jeesus sündis Jumalana. Ja kui ta ei sündinud Jumalana, ta sündis inimesena ja on inimesi, kes usuvad siis niimoodi, et Jeesus sai Jumalaks või täpsemalt öeldes Jumal adopteeris ta, võttis ta omale kasulapseks. Suur tänu, et mõni teist vangutab pead. Te kuulate mind, ma väga hindan seda, sest et need ei ole lihtsalt mõtted, mis ma räägin. Aga Jumal adopteeris Jeesuse omale siis, kui Jeesus sai ristitud ja ütles talle, sina oled minu armas poeg. Ja Jumal võttis ta vastu oma pojaks. Ja siis Jeesus läks ristile ja lunastas inimkonna, eks ole. Nüüd küsimus Jeesuse jumalikust olemisest ja Jeesuse neitsis sünnist on oma vahel nii tihedalt seotud, kui üldse olla saab. Kui me ei usu, et Jeesus sündis neitsist, siis ta sündis inimesena, siis ta läks ristile inimesena ja siis tekib küsimus, kas see lunastus, mida tema ristil tõi, oli täiuslik, lõplik, veatu ja piisav selleks, et meid lunastada. Ta võis olla täiuslik inimene. Huvitav. Mormoonid näiteks. Mormoonid usuvad, et Jumalal on kolm poega. Ja te istute kõik, see on väga hea, et te istute, sest te saate kohe imestama. Nad usuvad, et Jumal on kolm poega. Jeesus, kurat ja püha vaim. Jehova tunnistajad usuvad, et Jeesus oli ennem üks loodud vaim, peaingel Miikael. Siis sündis üks laps Betlema linnas, kes oli lihtsalt selline tore laps, hea laps. Ja ristimises peaingel Miikael inkarneerus selles inimeses Jeesuses, kes siis lõpuks riputati posti otsa ja poodi seal. Te naerate selle peale. Aga need on asjad, mida inimesed usuvad. Te mõtlete nüüd kallis kogudus, et miks mina räägin kogudusele pühapäeva hommikul selliseid asju. Ma räägin seda sellepärast, et me elame maailmas, kus kõik inimesed ei usu seda, mis on piiblis, või loevad siit välja asju, mis ei ole piibli tervik sõnumiga, mis ei ole Jumala enese ilmutusega kooskõlas. Te olete võibolla kuulnud, mõni võibolla lugenud isegi, üks selline raamat ilmus mõned aastat tagasi, mille nimi oli Da Vinci Code. Da Vinci Code. Väga huvitav raamat. Väga huvitav raamat. Ma ei ütle, et te peate minema raamatupoodi seda ostma ja seda lugema. See ei ole seda võrd väärt raamat. Aga on oluline teada, et selles maailmas on jõude, kes sõna otseses mõttes kogu kristliku kiriku ajalu jooksul, ka Jeesuse elu jooksul juba, tegid tööd selleks, et Jeesuse jumaliku olemust õõnestada. Sest kui me suudame Jeesuse jumaliku olemuse ära õõnestada, siis tekib küsimus lunastuse täiuslikusest. Aga kurat on nii kaval, et ta ei tule kohe risti kallale. Ta ei tule Jeesuse surma kallale. Aga ta läheb palju kaugemale ja hakkab sealt peale ja lõpuks jõuab ka lunastuseni. Nii et selles mõttes, kallid sõbrad, ka see, mis toimus jõuluööl, kui sõna ütleb nii ja sõna sai lihaks, siis sellel on tegelikult ka fundamentaalne tähendus sellest, mis puudutab lõpuks lunastust, mis puudutab meie osadust Jumalaga. Ja selles suhtes ka Da Vinci Code on selline huvitav raamat, et ta seab sõna otseses mõttes kahtlus alla kogu Uue Testamendi usaldusväärsuse. Eriti ta seab kahtlus alla Uue Testamendi 4 evangeeliumi. Ja ütleb, et need ei ole üldse usaldusväärsed allikad Jeesuse olemuse ja tema isiku ja tema tegevuse nagu allikatena. On hoopis teisi allikaid, palju põnevamaid allikaid. Igasuguseid. Aga see, mida me siit loeme, ei ole piisav. Ja need 4 evangeeliumi piiblis, ja see on nüüd Da Vinci Code'i raamatu üks peaideedest, et need 4 evangeeliumi siin piiblis on pandud siia selleks, et tõestada seda, et Jeesusel ikkagi oli ka jumalik olemine. Tegelikult oli ta lihtsalt inimene. Ta oli lihtsalt üks juudi prohvet, kes käis mööda maad. Ühe sõnaga, selles maailmas, kus me elame, liigub ringi teooriaid, liigub ringi mõttekäike, mis sõna otseses mõttes, kui me vahest mõnenda nendest kuuleme, võib meid sõna otseses mõttes rivist välja lüüa või üllatada. Et kuidas üle üldse sellised asju saab uskuda. Aga ma usun, et Kristuse kogudusena me vajame ka teadmist ja tarkust. Ma ei usu, et me peame kõike teadma nendest asjadest ja me peame kõik uurima ja nii edasi kaugel sellest. Aga on oluline, et me ka teatud mõttes oleme varustatud sellega, et kõik, mis selles maailmas liigub ja mis paistab usklik, mis paistab religioosne, mis paistab isegi kristlik, ei ole alati sugugi üldsegi mitte kristlik, vaid selle taga ja selle taustal võivad olla asjad, õpetused, see on otseses mõttes, mis kisuvad väga-väga kiiva. Ja muidugi seda Vinci kood lihtsalt veel selle juures korra peatudes, selle üks sellised süžeesid seisneb siis selles, et Jeesus tegelikult ei olnudki vallaline, vaid Jeesus oli abielus Maarja Magdaleenaga. Ja Jeesus tegelikult ei annudki Peetrusele. See ei ole piibel nüüd, ma toonitan seda veel korra. See on Da Vinci kood. Jeesus tegelikult pärast surma ei delegeerinud kiriku juhtimist sugugi mitte Peetrusele, vaid Maarja Magdaleenale. Ja Maarja Magdaleena selle lapsega, mis tal Jeesusega oli, kolis ära Prantsusmaale, sest ta ei saanud enam seal elada, kuna Jeesus ja jüngrid oleks hakanud teda tagakiusema, ta oleks Prantsusmaale ja nüüd Jeesuse see nii-öelda kuninglik, taevane kuninglik sugupõlv jätkub siis Prantsusmaal kuskil. No see on romaan, eks ole, see on siuke teooria. Sellest isegi tehti mingi film ja seda müüdi läbi kümned miljoneid üle kogu maailma. Inimesed sõid seda sõna otseses mõttes seda asja endale sisse. Nüüd, kas kõik seda uskuma hakkasid ja edasi, ma seda ei tea. Aga mida ma tahan öelda, et selles maailmas on liikunud ja liigub jätkuvalt kirjandust, mille eesmärk on õõnestada Jeesuse Kristuse jumalik olemust. Algkogudusel esimesel sajandil läks lahti madinaks. Miks meil on täna üle üldse usutunnistused, nagu Nikaia ja need erinevad kristlikud usutunnistused? Me nelipühilased väga palju nendest ei tea ega nendest ei pea. Aga usu seisukohalt on need kriitilise tähtsusega, sest vaidlused läksid nii suureks esimestel sajanditel, et selle tulemusena kristlikul kirikul ei jäänud muud üle kui sõnastada, mida me siis usume. Sest neid õpetusi sõna otseses mõttes, mis tahtsid Jeesuse jumaliku olemust seda nulliks teha, seda olematuks teha, oli nõnda palju. Me ei jõua selle kõige juures peatuda, see ei olegi pühapäeva hommikuse jutluse eesmärk, aga ma tahan ütelda seda, et see, mis jõulusündmuses toimus ja see, mida piibel meile nii selgelt ka ilmutab siin, on midagi, mille peal me peame seisma, kallid sõbrad. On midagi, mille peale me peame jääma seisma. Selles maailmas, nagu ma ütlesin, on jõude, kes tahaksid vägisi panna meid uskuma veel hoopis midagi muud selle kõige kohta. Hämmastab, me elame huvitavas ajas, kallid sõbrad. Ja ma olen nii suure põnevusega jälginud ka, mis toimub Eestis meediamaastikul usuteemaga seoses. Ma olen päris põnevil selle üle. Muidugi Eestis see tase, kuidas neid asju aetakse, on hoopis kuidagi teistmoodi. Asjad ei lähe nii kaugele, nagu ma praegult mainisin siin. Da Vinci koodid ja mitmesugused muud niukesed õpetused, mis tulevad sisse. Eesti ateistid ei ole nii haritud. Ja ei ole ka usuteemadega üleüldsegi nii kursis, et sellisel teemal väidelda või diskuteerida. Aga nad niisama lahmivad. Teevad mingid mänge, kirikuid põletada, teevad mingisuguseid muid kirjutusi jumala lugudega siin ja sa imestad ja mõtled, et mis tegelikult nagu toimub. Ma ei tea, kas te olete tähele pandnud siukseid arvamusi, mõned käed tõusevad siin. Mina elan küll väga kaasa nendele asjadele, mis nagu ka meedias just eriti nende teemadega seoses nagu toimuvad. Väga põnev, väga huvitav. Ja mõni nädal tagasi siis õieti võib-olla natuke rohkem kui nädal tagasi kirjutab siis üks ajaloolane Lauri Vahtre õpetajate lehes. Väga-väga huvitav. Ma tsiteerin teile mõne sõnaga siin tema kirjutist. Tema siis nüüd vastukaaluks sellele nii öelda sellisele usu vastasele kampaaniale, mitmes mõttes siis võtab sõna siin ja ütleb, et kiriku ja religiooni mõnitamine kogub aina tuure ning ulatub varsti sinnamaale, kus neid, kes risti peale ei sülita, hakatakse usu peale surujatena taga kiusama. Varjatud kujul see juba toimubki, sest kes ei kiida kivirähki, pole õige vaimuinimene. Vahel tundub, nagu oleks üks osa Eesti rahvast ja tegelikult kogu lääne haritumatest poegadest, tütardest sattunud mingisse purjuspäi laamendamise meeleollu, mille käigus pekstakse puruks vanaema serviis ja tehakse perekonna piltidest lõke, et selle ümber tantsu lüües joobuda oma jutumärkides avastustest. Me elame väga põneval ajal. Kui te olite mõned pühapäevad tagasi kirikus, siis pastor Randy Eplin kõneles siin ja ta ütles midagi väga, väga olulist. Ta ütles, ma usun, et kristlane olla on kõige targem, kõige intelligentsem, kõige mõistlikum asi, mida ma oma elus olen teinud. See on kõige arukam otsus, mis me võime oma elus teha. Inimesed arvavad, et kristlane olemine tähendab hullumeelne olemist. Kuid oluline on, et me teame, mida ütelda usu kaitseks. Kallid sõbrad, meie usk Jeesusesse Kristusesse ei ole mitte ainult usk, vaid Jumal ka jõulusündmuse kaudu, Jeesuse lihaks saamise kaudu, tema jumaliku ja inimliku olemise kaudu selles maailmas meie keskel elades, ei tegutsenud ainult nii öelda imede põhjal või nii öelda üleloomulikul viisil, vaid Jumal tegutses ka nii, et meie inimestena võime sellest aru saada. Et me võime seda mõista, et see ei ole ainult üks usu asi, mis sündis, meie võtame selle usus vastu, tunnustame seda, tunnistame, võtame selle omaks ja oleme usklikud. Ja see maailm naerab meie üle, küll on ikka hullud usklikud, lihtsalt usuvad midagi. Aga ma usun, et ka meil usklikena on oluline, et me ka anname endale aru, miks üks või teine asi sündis, miks Jumal tegutses nii ja mis on selle sündmuse taga, mida Jumal siis tegelikult meie heaks tegi. On oluline, et me anname endale aru sellest, sest ma usun täpselt samamoodi, et meie kristlik usk on kõige mõistlikum, kõige loogilisem ja kõige targem asi selles maailmas. Eks ole? Et ta ei ole ainult üks pime usuakt, et me võtame midagi vastu. Võtame vastu jõulusündmuses selle, et Jeesus sündis, sõna sai lihaks, no tore on. Aga mida see siis tegelikult nagu tähendab? Ja selles mõttes on oluline, et me ka koguduses nendest asjadest kõneleme ja pisutki nagu vaatame siis, sisse poole, nagu ma alguses juba seda nimetasin. Ja need sellised vastased jõud, mis erineval viisil tahavad ka meie usku ka panna siis ka kahtlema, meie usku rünnata või midagi sarnast, need kõik tegelikult peaksid tõukama meid. Just nimelt ka sellesse protsessi, kus me nagu enda jaoks mõtleme siis uuesti läbi, mida me siis usume, miks me usume. Ja ka usume nõnda argumenteeritult, et kui meil on vaja kellegile anda tunnistus selle lootuse kohta, mis meis on, siis me suudame seda teha ka ühel mõistlikul viisil. Mitte lihtsalt stiilis, et mina usun ja kui sina ei usu, siis sa lähed põrgusse, mina lähen taevasse ja meie jutul on lõpp. See ei ole väga argumenteeritud ja väga mõistlik lähenemine. Ma ei soovita seda niimoodi vähemalt mitte teha. Eks ole? Nii et selles mõttes ka, kui Johannes oma evangeeliumi alguses ütleb, alguses oli sõna. Ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Siis need väited, mida ta siin ütleb, need ei ole mitte ainult uskumiseks, vaid ma usun, et Jumala sõna tervikuna on ka arusaamiseks meil antud. Mida ta siis ütleb meile? Ta ütleb, et alguses oli sõna. Ja see sõna siin selles kontekstis, kreekakeelne sõna sellel sõnal siin algselt on siis logos, eks ole? Ja see sõna siin oli ka kreeka sellisele hellenistlikule kultuuri inimesele väga arusaadav sõna. See oli sõna, mis teatud mõttes tähendas ühte korda, mis tähendas ühte süsteemi, mis tähendas midagi sellist, mis oli nagu paika pandud. Ja see oli tegelikult just enne kõike siukene kreeka hellenistliku kultuuri selline väga levinud termin. Ja alguses oli sõna. See sõna ka siin selles tähenduses me võime ütelda, et see sõna oli Jeesus Kristus. See sõna oli Jumala poeg. Ja Johannes annab meile siis mõista siin, et alguses oli sõna. See tähendab, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, ei ole mitte loodud, vaid ta oli alguses. Nii nagu Jumal oli alguses, nii ka Jeesus Kristus oli alguses. See sõna oli Jumala juures. Selles lauses siin antakse meile ka mõista, et ja tegelikult me peame seda sama ütlema ka kohe järgmise kohta, sest need on kaks omavahel väga tihedalt seotud asja, nimelt, et sõna oli Jumal. Nii siis Jeesus oli Jumal ja samal ajal öeldakse meile ka, et sõna oli Jumala juures. Nüüd ka seda teksti siin, ja see pole sugugi mitte ainukene tekst, aga seda on ka nähtud just nimelt siis ka kolm ainsuse või siis ka Jeesuse jumaliku olemuse nagu sellise väljendusena. Selles mõttes, et Jeesus oli Jumal ja samal ajal ta oli Jumala juures. See tähendab, et ta oli identne Jumalaga. Ta on olemuselt Jumal, aga samal ajal ta on üks Jumala osa. Ja on ise täpselt samal ajal täiuslik Jumal. Nüüd, jällegi, see on üks usuakt, mida me saame vastu võtta uskuda, et Jumal on ennast ilmutanud meile isana, pojana ja püha vaimuna. Ja muidugi see on eraldi teema, et kolm ainsuse üle pikemalt kõneleda, aga see tekst siin Johannes evangeeliumi alguses on üks väga-väga oluline ja kaalukas tekst, mille üle ka kirikuajaloos on väga palju vaieldud ja mis on olnud tekst ka just nimelt kristliku apologeetika nagu sellise ühe alustekstina. Ja see sama sõna, mis oli alguses, mis oli Jumala juures ja see sama sõna, mis oli Jumal, sai lihaks. Seda tunnistab Johannes siin selles tekstis siis meile. Nii siis Jeesuses Kristuses Jumal ei ilmuta meile tegelikult mitte ainult oma sõna või oma tahet, vaid Jeesuses Kristuses ta ilmutab meile oma olemust. Jeesus ütles, kes on näinud mind, see on näinud isa. Kui Jumal oleks annud meile ainult oma sõna, ainult oma lepingu ja nüüd Jumal on alla kirjutanud, meie kirjutame alla ja see ongi kõik, mis meil siis temaga on, siis meie suhe temaga nii mitmeski mõttes olekski ainult intellektuaalne, juriidiline akt. Aga Jumal eesmärk ei olnud see. Aga sõna sai lihaks ja selle tõttu meil on nüüd temaga isiklik suhe, sest sõna tuli ja sai meie sarnaseks. Ta seisab täna meie keskel, ta seisab täna siin ja tahab aidata meid. Tervendada, vabastada, milline iganes ei oleks meie vajadus täna hommikul. Me vaid peame tõstma oma pilgu temale. Üks Taani teoloog Søren Kierkegaard räägib ühe loo, mis nii ilmekalt väljendab kõike seda, mida me oleme täna hommikul kõnelenud. Ta räägib loo ühest printsist. Ja selle printsi isa oma asjatoimetuste tõttu satub oma maavalduste uurimise tulemusena ühte külla, mis oli väga vaene. See oli väga vaene piirkond. Ja kui prints koos oma isaga sealt tõllast läbi sõites vaatab tõlla aknast välja, siis ta näeb, et seal tolmusel küla tänaval jalutab üks imeilus tütarlaps. Selle printsi süda seal tõllas otse kui murdub. Ja ta ei suuda enam unustada seda tütarlast. Ja aina rohkem ta satub jälle sinna selle küla vahele sealt läbi sõitma. Ta hakkas külastama seda küla rohkem ja rohkem, ühe igatsuse ja sooviga näha seda tüdrukut. Selle printsi süda igatses selle tüdruku järele, kui tal oli üks probleem. Kuidas luua selle talu tüdrukuga sõprust? Ta võiks ju teha talle abielu ettepaneku. Oma kuningliku seisuse tõttu ta võiks ta võtta oma tõlda ja viia kuninga paleesse. Võtta ta omale naiseks. Aga see prints soovis, et tüdruk ka armastaks teda. Armastaks teda vabatahtlikult. See prints võiks ju panna selga kuninglikud riided. Avaldada tüdrukule muljet oma kuningliku saatjaskonnaga, sõita tema ukse ette oma uhke tõllaga, koos oma sõduritega ja tõlla ees võiks olla kuus hobust näiteks või mida iganes. Aga kui ta seda teeks, siis tüdruk võibolla võiks olla vaimustatud tema positsioonist, tema rikkusest. Kuid võimalik, et see tüdruk kunagi ei hakkaks teda armastama tema enda pärast. Ja nii siis see prints tuleb lahendusele. Võimalik, et tal olid head nõuandjad seal. Ta tuli lahendusele, et ta paneb maha oma kuninglikud rõivad. Ta paneb maha kõik oma võimusümbolid. Ja ta läks sinna külla kui vaene riietatud talupoeg. Aga ta ei läinud ainult mitte sinna küla vahele jalutama, vaid ta lausa kolis sinna külla elama. Ta elas nende inimeste keskel, ta jagas nende muresid ja nende rõõme. Ta isegi õppis rääkima nende keeles. Läks aega mööda ja see noor tüdruk õppis ka armastama seda poissi, seda noort meest. Õppis armastama teda. Vabatahtlikult. Kallid sõbrad, see on see, mida Jeesus tegi meie heaks. Sõna sai lihaks. Taeva kuningas pani maha oma kuninglikud rõivad. Ta tuli ja sai üheks meist. Ta elas meie keskel. Ta sõi nagu meie, jõi nagu meie. Tundis, mida meie tunneme. Ja seda kõike selleks, et võita meie armastus. Ta ei oleks võinud oma kuningliku positsiooni kasutades sundida meid ennast armastama. Ta oleks võinud meid vaimustada oma taevaliku vägevusega, aga ta valis selle asemel hoopis meiega kurameerida. Armastada meid. Kutsuda meid armastama teda. Ta seisab täna meie keskel. Ta on Jumal, kes sai inimeseks, et me võiksime kogeda tema armastust. Kallid sõbrad, Jeesus ei ole lihtsalt tõde, mida uskuda. Ta on isik, keda sa võid kogeda täna siin selles paigas. Tõuseme ühes koos. Ma palun, et meie muusikud tulevad üles. Me lõpetame oma joolateenistuse üsna pea. Aga enne kui me lõpetame, ma tahan küsida sinu käest. Kas see taevane kuningas on tulnud sinu ellu kui kuningas ja kui valitseja? Kas ta on tulnud sinu südamesse ja annud sulle andeks sinu patud? Kas see taevane Jumala poeg, kes tuli siia maailma, sai inimeseks, on kohtunud sinuga ja sina oled kohtunud temaga? Kas sinu kogemus temaga on läinud sügavamale ja kaugemale kui ainult ühest uskumisest tema suhtes? On läinud kaugemale sellest, et sa tead tema olemasolust, on see läinud sügavamale. On see läinud nõnda kaugel, et sa oled kogenud tema armastust. Et sa oled kogenud seda, et ta on sinuga, ta on sinu poolt. Ja tema on see, kes hoiab sinu maailma oma peopesas. Hoiab sinu maailma oma kätes. See sama kuningas, kelle kohta Heebrea kirja kirjutaja ütleb nii, et tema oma vägeva sõnaga hoiab kogu maailma alal. Kas tema on sündinud sinu südames? Kas ta on sündinud sinu elus kui Jumala poeg? Ta sündis kord Betlehemi sõimes. Enam ta ei tule siia kui inimene. Ta ei tule siia inimese kujul. Ta lunastas sind ja täna meie saame selle vastu võtta, mida tema on teinud. Kas sina oled seda juba teinud? Kallis taevane isa, ma tänan sind täna hommikul. Selle eest, mida me oleme võinud sinu sõnast kuulda, õppida ja vastu võtta. Ma palun püha vaim, et sina aitad meil seda aru saada, seda mõista. Et sina ilmutad meile neid tõdesid. Nõnda, et ka meie võime teada, et meie usk seisab kindlal alusel. Ja mitte ainult kindlal alusel, vaid Jumal, meie usk seisab ka millegil, mis kannatab ka diskussiooni, mis kannatab ka argumenteerimist, mis kannatab ka selle üle kõnelemist, mis lihtsalt ei ole üks usk. Issand, ma palun seda, et sina ilmutad meile oma sõna nõnda, et meie eludes võib olla see kindel teadmine sellest, Jeesus, et sina Jumala pojana tulid sellesse maailma, et lunastada meid. Ja see sinu lunastustegu ei olnud ainult üks ime, vaid issand, see oli ka midagi, mis on kooskõlas ka kõige sellega, kuidas sina seda oma üleloomulikus arusaamises, oma üleloomulikus tegutsemises ja Jumal oma üleloomulikus tegevuses tõid esile nõnda, et ka meie siin inimeste maailmas saame seda vastu võtta, saame seda uskuda. Aga selle usu vastu võtmise tulemusena saame seda ka mõista. Selle pärast ma palun, et sa õnnistad, Jumal, igat üksikud täna siin ka selles paigas. Ja Jumal, ma palun, et kui sinu on inimesi, kes veel ei tunne sind isiklikult, kes ei ole vastu võtnud sinu lunastust, Jumal, et sina täna kutsud neid oma armastusega, kutsud neid nõnda, et ka nemad võivad tulla ja saada sinu omadeks Jeesuse võimsal ja vägeval nimel. Isa taevas, ma tänan sind selle eest, et me võime siin täna veel võtta aega, et ühes koos ülistada sind, enne kui me läheme teele, issand nõnda ka sellesse jõuluaega sisenedes jätkuvalt ja Jumal nõnda ka seda jõuluaega ja jõulusündmust mõistes, et siin on midagi enamat, mida sina oled teinud meie jaoks ja Jumal, mida me võime ka mõista, issand ka kõige selle valgel, mida me kuuleme ja näeme maailmas toimuvat, ka erinevate väljaannete, raamatute, voolude ja ka erinevate sellistele nii mitmeski mõttes lainetena, mis tulevad ka meedias esile, issand, et me võime ka neid asju mõista Jumal ka kõige selle valgel, mida me täna oleme kuulnud paremini, adekvaatsemalt ja nõnda ka Jumal, et me võime kindlalt teada, millele me toetume ka selles maailmas Jeesuse võimsal ja vägeval nimel. Amen. Samal ajal, kui me kiidame Jumalat ühes koos ja sa oled siin täna ühe vajadusega, sa oled siin ühe eestpalve sooviga, sa oled siin et anda oma elu täna issandale, et sa koged, et ta kutsub sind, siis selle laulu ajal meie pastorid on siin ja me hea meelel teenime sind. Nii et sellel ajal, kui me veel laulame lõpulaulu, sa võid tulla siia ette, me hea meelel tahame sind ka teenida Jeesuse nimel. Halleluja, halleluja, halleluja. Siin on üks armas 15-aastane Kaidi, kes praegult andis oma elu Jeesusele. Jumal puudutas teda. Ja teeb kõik uueks tema elus. Halleluja. Halleluja. Jumal võib teha uueks sinu elu. Kui Jeesus oli paadi pärast seal ja jüngrid olid ähmi täis ja torm ja tuul puhusid, siis Jeesus tõstis oma käe ja ütles, rahune meri. Lase tal ütelda seda sinu elus. Lase tal ütelda seda sinu olukorras. Lase tal ütelda seda sellele tormile ja tuulele, mis on sinu ümber tuisanud, mis on sinu ümber olnud. Lase tal ütelda seda sulle. Jeesus ei ole teoreetiline. Jeesus on praktiline. Aga Jeesus on ka nii praktiline, et kui sa ka tema üle mõtiskled ja tema üle arutad, siis see ei ole midagi sellist, millest me korraga enam midagi aru ei saa. See ei ole midagi sellist, mille kohta me ütleme siis lihtsalt usu ja ongi kõik. Jeesus on ka samal ajal väga loogiline. Jeesus on ka samal ajal väga mõistlik. Ja uskuda temasse on väga mõistlik. See on väga mõistlik. Oled sa kindel täna, et Jeesus valitseb sinu elus? Kui sa ei ole kindel, me laulame ükskord veel seda sama laulu. Ja ole hea, tule oma pingist välja, tule siia ette, seisa siin, me palvetame sinuga koos. Jumal saab muuta sinu elu, saab muuta sinu olukorda, saab teha uueks selle, mis on katki läinud. Võibolla sa mõtled, et miks on oluline niimoodi võtta aega, et ülistada Jumalat. On oluline, et meil on aega, kus me võtame aega, et Jumala vaim saab meie sisse panna need asjad, mida Jumal tahab meie sisse panna. Et Jumala vaim saab teha selle elavaks meie sees. Et me ei võta seda sõna, et me ei võta seda, mida me kuuleme, et me ei võta seda, mida me loeme lihtsalt kui midagi teadmiseks, vaid et see saab eluks meie sees. Sest Jeesus on elu. Kõik, mis on tekkinud tema läbi, on elu. Ütleb see sama Johannes evangeeliumi algus. Kõik, mis on tekkinud tema sees, on elu. Nii siis Jumalasse uskumine, Jeesusesse uskumine, Jumala olemusse uskumine, Jumala kolmainsusesse uskumine, ei ole lihtsalt üks usu õpetus või doktriin, vaid see on elu. Sest Jumalas endas on elu ja ta tahab seda elu anda meisse. Samal ajal, kui me veel ülistame Jumalat, kui sa ka kiirustad minema, siis me tahame õnnistada sind, me tahame saata sind teele Jumala õnnistusega. Meie kohvik on avatud, sa oled tere tulnud veel osadusse teistega, olema osaduses palvetama, juttu ajama ja kui sa ka kiirustad, siis Jumala õnnistagu sind.